Well, what the first Sunday of the month we set this apart, or we designate this as our Israel Sunday. So it's the reason why you can see the flag of Israel here with our Philippine flag. And by coincidence, naka-blue rin ako, pero karamihan sa atin mga singers, blue because the color of Israel is blue. Ito pong season na ito, this season, September, October, this is the season of high holidays for Israel, no? According to the Bible. And yung last set of feasts of the Lord na nakalagay po sa Bible, sa Leviticus 23, ay sineselebrate, observe po yan during these months, no? September and October. And sa September 9, sa kailan yun? Thursday? Yun po ang tinatawag na Feast of Trumpets, no? There are three remaining feasts during the year: Feast of Trumpets, the Day of Atonement, and the Feast of Tabernacles. And sa Webes po, yun yung Feast of Trumpets. This is very important to the Jewish people all over the world. And since ito po ay binigay ng Panginoon para sa Israel, nasa Old Testament po, ito po ay ating sinusunod at in-observe din. But we're not going to talk about the Feast of Trumpets today. At yun din po ang sa Webes, ang kanilang Rosh Hashanah. Sabihin natin, Rosh Hashanah. Ibig sabihin niyan, New Year. Bagong taon. No? They are following the lunar calendar, and so it is New Year for Israel on September 9, Rosh Hashanah. Sabi mo sa katabi mo, Shana Tova, whatever that means, Shana Tova. That means happy holidays, or the best of the holidays be upon you. So the Jews will be greeting each other, Shana Tova, Haksameya, blessed holidays, or happy holidays. And actually, Feast of Trumpets is the start of the tinatawag na 10 days of awe until the Day of Atonement. Anyway, for us to be faithful sa ating pagtawag sa atin ng Panginoon sa ating Israel ministry, I just want to give you just very short updates kung ano po nangyayari. Naupisa na naman po yung tinatawag na direct talks, and masyadong seryoso si President Obama na magkaroon ng talagang Middle East peace within 1 year. Sabi niya na magkaroon ng peace ang Israel at ang Palestinians. At tinawag niya mismo si Prime Minister Netanyahu at si President Abbas doon sa Washington para i-broker yung peace na ito. And many are very pessimistic about this. And in other words, there's so much tension po ngayon. Kung ano mangyayari, ang prayer lang po natin sa Lord ay let thy will be done, O Lord. Amen. We pray, of course, that Jerusalem, as we have sung a while ago, Shalom, Shalom, Jerusalem. The Lord has commanded us to pray for the peace of Jerusalem, and we pray that Jerusalem will never be divided. That it will be, Jerusalem will remain to be the undivided capital of Israel forever and ever until Jesus Christ. Ang Panginoong Jesus po ay babalik sa Israel, babalik po sa mundo sa pamamagitan ng sa Jerusalem po, at itatatag niya ang kanyang kaharian doon. Yun po ang nasasabi sa Bible. That's what we are all looking forward to. And that's why napaka-importante po sa atin ang Jerusalem and ang Israel as a whole. Please close your eyes right now before we forget. We just want to pray and lift up Israel in the hands of the Lord. Hallelujah. Father, we, Lord God of Israel, Lord God of Abraham, Isaac, and Jacob, God and Father of our Lord Jesus, we come to you in the name of Jesus, and we proclaim that the time to favor Zion has come. Lord, arise right now, Lord. Arise and let your glory be revealed, Lord, upon your people and upon your land, especially in Jerusalem. Hallelujah. Jerusalem will be a praise of the earth. We proclaim that. Jerusalem is going to shine, and all the nations will know that you are the God, God of the whole world, the God of Israel. And so, Lord, we pray for the peace of Jerusalem. We pray that Jerusalem will never be divided. It will remain as the undivided capital of Israel. And Lord, we pray, Lord, right now for Prime Minister Netanyahu and the Knesset, the whole government of Israel. Panginoon, bigyan mo sila ng iyong katatagan, Lord, sa mga nangyayari. Bigyan mo sila, Panginoon, ng uncompromising attitude dito sa peace process, Panginoon. Na hindi po i-compromise ang anuman po ang kalooban mo. Bigyan mo sila ng protection. Bigyan mo sila ng iyong karunungan, Lord. Hallelujah. Bigyan mo ng protection ang buong Israel, Lord, all the borders right now. The north from Hezbollah and the south against Hamas and all the other threats, especially, Lord, yung Iran nuclear power. We just bind this and stop all these threats in the name of Jesus. And we release your peace, Lord. Peace be upon your people. Peace be upon your land, Father. Thank you for blessing Israel. Thank you for coming again, Lord Jesus, and establish your throne in Jerusalem. We are going to be with you, Lord, forever and ever, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Itutuloy ko po ang ating pag-aaral tungkol sa seven churches. And please open your Bibles to Revelation chapter 2. As a summary or para po mabigyan ng tamang perspective, ang pinag-aaralan po natin ay ang mga sulat ng Panginoong Jesus sa pitong iglesia, seven churches of John the Apostle. Mga AD 90 po ito. No? Wala nang Panginoong Jesus, umakyat na po siya sa langit. At ang natira na lang sa mga disciples ay si John. Siya po ay matandang-matanda na, naka-exile sa Patmos, the island of Patmos. And habang nandun po siya, doon pinakita ng Panginoong Jesus ang maraming-maraming revelations tungkol sa mga mangyayari, lalong-lalo na sa future, sa mga hinaharap. At ito po ang last chapter of the Bible. Ito po ang Revelation. Ito po ay revelation of Jesus Christ to the Apostle John, actually, no? And ito po ang napaka-importante po itong book of the Bible na ito dahil makikita po natin dito kung ano ang mga mangyayari sa ating hinaharap, no? And alam natin na sa mga panahon ngayon, naroon na po tayo, malapit na, we know, we always proclaim that we are in the last days. The last stage of the redemption of God for the whole mankind. And so, kailangan po malaman natin kung ano ang nasa puso ng Diyos at ano po ang mga mangyayari. Ngayon po dito sa chapter 2, Revelation chapter 2 and 3, meron po ditong sulat ang Panginoong Jesus mismo. No? Siya mismo ang nagsulat sa mga iglesia or seven churches dito po sa Turkey, Asia Minor during that time. At dito po sa kanyang sulat ay makikita natin kung ano ang nasa puso niya. No? What is in the heart of Jesus? How does Jesus evaluate the churches? Ano ang tingin niya? Anong, halimbawa ngayon po, pag tinanong natin sa Lord, ano po ba Lord ang evaluation mo sa aming church? Hindi lang po dito sa Friends of Jesus Christ, kung hindi the whole churches, for example, in the Philippines, no, mga local churches. So ano po ba ang tingin niyo, Panginoong Jesus? Ano po bang evaluation niyo? Ano po ang mga commendations? Ano ang mga rebuke ng Panginoon? Ano ang mga dapat nating gawin? So that's why, napaka-importante po malaman natin ito. Kaya po, so ngayon, nasa pang-apat na church na po tayo. At ito po ay Thyatira. And again, ito po yung mapa during that time of Asia Minor or Turkey ngayon. Dito po ang Patmos. Nandito po naka-exile ang Panginoong si John during that time. Dito po siya exiled. At ito pong mga seven churches na ito, ito ang topic, no? Ito ang mga churches na binigyan ni Lord ng kanyang mga saloobin sa pamamagitan ng mga sulat. And first we took up the Church of Ephesus. Ito po. And then we took up Smyrna, and then Pergamum. Last time it was Pergamum. The sabi natin that John ang sinasabi ni Lord na the throne or the temple of Satan was there in Pergamum. At ngayon po ay ang Thyatira. Mag-usapan natin ang Thyatira, and then after this will be Sardis, and then Philadelphia and Laodicea. Ganun po ang sequence ng ginawa ni Lord. according to Revelation, pag ganun pataas and then pababa. Amen? So we are going to talk about Thyatira. Sabi natin, Thyatira. O sa Tagalog, Thyatira. Amen. And just the background, ang lugar pong ito, ito ang pinakamaliit sa seven churches na yan, pinakamaliit na lugar, town or city, and posibleng masasabi nating pinaka-insignificant. Pero ito po ang church na pinakamahaba ang sulat ng Panginoong Hesus sa kanila. So kaminsan po ganyan tayo, no? Akala natin parang baliwala, akala natin maliit na bagay or insignificant ang isang tao or isang bagay o isang lugar, pero sa Panginoong Hesus ay depende po kung ano po ang iniisip niya, wala po siyang favoritism o mga ganong klaseng bias. So ang background po nitong Thyatira, sila po ay wala silang masyadong, hindi katulad ng ibang churches na napag-aralan natin na marami mga temple na nakafocus sa mga religions. Dito po, medyo secular po itong lugar na ito. Hindi masyadong focus sila sa religion. Mas pinag-abalahan po nila ay ang trade. Mayroon pong very active market dito, trade, and they were well known for their purple cloth, no? Yung tela na purple. And in fact, in Acts 16:14, if you recall, binabasa natin dyan na si Lydia, na isang babae na naging church leader sa Philippi, ay sinasabi that she was trading, she was buying cloth from Thyatira, buying a purple cloth, at yun po ang kanyang negosyo. Anyway, so dahil po dyan sa market, very active trade or market or business dito sa Thyatira, meron po silang parang tinatawag na trade guild. Na parang, kumbaga sa atin ngayon, masasabi nating mga associations, na Chamber of Commerce, or may mga trade unions, tapos pasukan mo ng Freemasonry. Yung gano'n, isabaling organisasyon or parang nakabakod ang isang association, a trade guild ang tawag dyan, no? Trade association, nakabakod dyan sa kanilang negosyo. Na kung gusto mong maging matagumpay na negosyante, kailangan kasama ka dyan. Kailangan in ka dyan sa trade guild na yan. Pero kung hindi ka kasali, parang mahihirapan ka ng malaking struggle na maging matagumpay kang negosyante. Yun po ang characteristics dito. Ang problema po, dahil meron ngang element ng parang katulad, hindi ko sinasabing Freemason, pero parang katulad ng Freemason na pag pinasukan dyan sa guild na yan, merong mga unchristian na mga ceremonies dyan, no? So halimbawa, pagkatapos ng kanilang sama-sama silang mag-meeting, mag-dinner, pagkatapos niyan, may mga immoral silang mga ceremonies, no? May mga unchristian silang activities na gagawin. So ang laki ng pressure sa mga Kristiyano doon kung sila ay sasama sa ganito dahil sa negosyo, magko-compromise ba sila or hindi sila sasama dito because of all these immoral and unchristian activities, no? So yun po ang pressure doon sa lugar na yun. By the way, I would like to expose lang po. Today I'm going to expose a lot of things by the power of the Holy Spirit. Pero dito po umpisan ko lang baka po para hindi po malinlang ang kapatiran, para hindi po niyo masasabing hindi niyo alam, wala nang sasabi sa inyo. Sana po kung meron mang involved dito or may mga kaibigan kayo, kamag-anak na involved sa Freemasonry, that is not from God. Iba po ang sinasamba dyan. May mga nakakausap ako na sinasabi nila, sa first level kasi, yung entry point, you will not find anything different. No? Sasabihin nila, pareho lang naman ang turo sa simbahan. Eh. Pareho lang naman yung mga ginagawa doon, etc. Nasa first level yan. No? Nasa entry point yan. Pero once you are hooked dyan, at habang tumataas ka lang, tumataas sa rangko or position dyan, iba na po ang sinasamba dyan. It's very subtle. Minsan po hindi napapansin, but meron pong spiritual dyan na bagay na hindi po minsan nalalaman na iba na po ang kanilang sinasamba. No? And there are so many exposés, mga books about this, and they're actually worshiping Satan dito, no? And so just be careful. Kasi po, ang labas nitong Freemasonry madalas is about brotherhood, di ba? Social gathering, brotherhood, maraming mga, kung gusto mong marami kang, tawag dyan, connections, mga connections, no? Na magiging madali lang sa negosyo, madali lang sa mga, kung gusto mong ma-promote, lalo na sa military, for example, and other businesses, gusto mong tumaas, may mga brotherhood sila na pagka kasama ka dyan, in na in ka, madali na ang mga bagay. But you are compromising. No? If you are a Christian, that is a compromise and it's very, very difficult, dangerous. Very dangerous. Pag na-hook ka dyan and you are already worshiping somebody else and not the living God. No? So it's just a precaution, a warning. I just wanted to give that to you at this point. Okay, let's go to Revelation chapter 2, verse 19. Ito po yung Thyatira, verse 18. I'm reading from English NLT. Write this letter to the angel of the church in Thyatira. This is the message from the Son of God, whose eyes are like flames of fire, whose feet are like polished bronze. I know all the things you do. I have seen your love, your faith, your service, and your patient endurance. And I can see your constant improvement in all these things. Sabi sa Tagalog, nalalaman ko ang ginagawa mo, ang iyong pag-ibig, katapatan, paglulingkod, at pagtitiyaga. Nalalaman kong higit kaysa noong una ang ginagawa mo ngayon. So, katulad po ng mga ibang churches na napag-aralan na natin, we can see here that Jesus knows everything that's going on. Amen? Sabi niya, I know all the things that are going in your heart. Lahat ng ginagawa niyo, sabi niya, nalalaman ko ang iyong pag-ibig. He's talking to the church, no? And of course, to the members individually. Ang sinasabi niya, your love, your faith, your service, and your patient endurance. Because as I said, the pressure in this church is to be part of that guild, no? At kung pag sinasabi ni Lord na patient endurance, ang faith nila, ibig sabihin po ay hindi sila nagka-compromise, no? Hindi sila sumasali doon sa mga un-Christian practices just to be part of the business or the trade guild. Hindi po sila nagka-compromise. So, sinasabi ni Lord na nalalaman ko ang ginagawa niyo and natutuwa siya, nagagalak siya dahil dito. Diba? At sabi rin niya, nalalaman kong higit kaysa nung una ang ginagawa mo ngayon. Ibig sabihin po, merong improvement sa mga ginagawa nila. Hindi lang po gusto ni Lord na nag-stagnate tayo. No? Ang faith natin ganyan ngayon and several years later, ganun pa rin. Diba? O yung works natin, if we are doing good works, if we are helping the poor, serving the Lord in whatever capacity, ayaw ni Lord na parang forever and ever, ganun ka na lang lagi. Diba? The Lord wants improvement on our part. More faith, more faithfulness, more good works. Amen? May kausap ba ako? Amen. I just want to know that, to find out if you are with me. Okay? So, constant improvement in all these things. So, the Lord is commending them. Yun po ay kinagigiliwan at kinagagalak ng Panginoon para dito sa church na ito. Amen? And verse 20. Ngunit, ito ang masasabi ko laban sa iyo. Pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap na sugo ng Diyos. Nililin lang niya ang aking mga lingkod, ibinubulid sa kahalayan, at inuudyukang kumain ng pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. So meron pong rebuke, no? The Lord always starts with commendation and then he follows with his rebuke. But I have this complaint against you. Can you imagine, no? Si Jesus mismo magsasabi sa atin, no? I have this complaint against you. Meron akong hindi nagugustuhan sa ginagawa niyo. Meron akong hindi nagugustuhan sa iglesyang ito, di ba? At for Thyatira, ito ang sinasabi niya, you are permitting that woman, that Jezebel, who calls herself a prophet, to lead my servants astray. She teaches them to commit sexual sin and to eat food offered to idols. No? So, dalawa pong bagay sinasabi dito, Panginoon. Ito pong si Jezebel, hindi natin alam kung talagang si Jezebel nga ang pangalan ng babaeng sinasabi ni Lord. No? Just imagine, alam ni Lord, no? Na sa church na yan ay merong isang babae, merong isang Jezebel na dinadala, nililin lang ang iglesia, kapatiran. Dinadala sila sa masamang katuruan. Pinapayagan niya na masama ang mga ginagawa at okay lang, sinasabi niya, okay lang yan, walang problema yan. No? So, nililin lang niya ang kapatiran, the whole church, or the church in Thyatira. And ito pong Jezebel, pwedeng yun talaga ang pangalan ng babaeng yon, or pwede rin namang binigay lang ni Lord as a symbol yung babae. Dahil sa Old Testament po, meron po talagang isang Jezebel, and she was considered as one of the wicked women, the wicked queen in Israel. Siya po ay asawa ng isang king of Israel during that time. I think it was Ahab. And she influenced, hindi lang po yung hari, hindi lang yung palasyo or yung kaharian, kundi she influenced the whole nation of Israel. No? In-influence niya, dinala niya sa in-introduce niya ang mga masasamang practices, no? Idolatrous practices, immoral practices, no? And galit na galit ang Diyos sa Israel ng mga oras na panahon na yon dahil sa mga ginagawa po nila. At ito pong si Jezebel ang namumuno sa kanila. She was influencing the whole Israel to commit sin, no? So, ganun ang sinabi ni Lord ngayon sa Thyatira. Meron kayo diyang isang Jezebel na yon ang ginagawa niya, no? Nililin lang ang mga kapatiran and leading them to sin. And these two kinds of sin, masyadong in-emphasize na naman ni Lord, no? Sexual sin. Ibig sabihin po, itong si Jezebel, parang sinasabi niya, huwag niyong seryosohin ang sexual sin. Kasi okay lang yan, di ba? Sabi dito, ibinubulid sa kahalayan. If you remember, in the other churches, I think it was Pergamum also, that the Lord was also very, very emphatic against sexual sin, sexual immorality. At ngayon po, this was in AD, nasa first century po ito. At ngayon pong nasa last days na tayo, mga kapatid, itong sexual sin na ito ang ginagamit ng Satanas, no? Para ma-destroy ang maraming tao. Itong sexual sin na ito, para bang kung si Satanas ay namudmud or namumudmud ng kanyang lagim dito sa mundong ito, ito po ang kanyang ginagamit, no? Para masira maraming tao, para mawala tayo sa ating pananiwala, pananalig at pagsamba sa Diyos at para tayo mapunta sa Kanya. No? I really consider sexual sin as direct from the pits of hell. Sexual sin meaning adultery, meaning immorality, meaning fornication, sex outside of marriage. Galit na galit po ang Diyos dyan. At sa ngayon, anong dinudugtong ng Panginoon? Dinadagdag ng ni Satanas, no? Cyber sex, di ba? Ginagamit ang internet. Pornography. Yan, sangkaterba, naglipa na yun ngayon. Napakadaling magtingin. So, Satan is really on the rampage of destroying people. Homosexual acts. These are all sexual sins, mga kapatid. And ilang beses na sinasabi ng Panginoon dito sa Bible na galit na galit siya sa mga ganitong klaseng kasalanan. And I urge you, madalas po natin, siguro nakukulitan na kayo sa amin dito sa pulpit, warning you and telling you about this, no, immorality na ito, mga kapatid. If you are still in this kind of practice, no, I really ask you, be kind to yourself. Maawa ka sa sarili mo, kapatid. If you are in adultery, kahit na hindi actual adultery, sabi ni Lord, magtumingin ka sa isang tao with lust in your eyes, you are committing adultery. Diba? Fornication, usong-uso, diba? Parang hindi ka in na in kung hindi ka na virgin. Ay, kung virgin ka pa. Diba? That's from hell. My brothers and sisters, no? Mahal namin kayo, kaya inuulit-ulit namin ito. Huwag sana kayong makulitan because we just want you to be free from all this. Pornography, cyber sex, lahat yan, no? Nakasawsaw ang kamay nyo sa kamay ni Satanas pag ginagawa niya ito, putting it bluntly. Amen? And so, save yourself. No? Kami dito, pwede lang kaming magganito lagi, mag-warn, mag-tell you about these things, but it's your call. Huh? It's your call. Nasa sa inyo kung gusto ninyo magpasira sa Diablo. I'm telling you, we are in the last days. And Satan wants to take people, as many people as he can, to his side. Jesus Christ is going to come back very, very soon. The whole redemption plan of God is going to end very, very soon. And so Satan is on the rampage. He wants people to be destroyed. Maliliit na mga bata, marami nang alam, di ba? That's not from God. That's not from heaven at all. That's from the pits of hell. And so I'm telling you, I'm warning all of you, kung hindi nyo pa po nakukuha ito at hindi nyo pa tinatalikuran, it's not worth it. Don't give your souls to Satan. Please close your eyes right now, muna, no? Before we proceed, and I ask you to, kung sino man ang nagpa-practice na mga ganito, or you're still in this situation, all these sexual sins, all sexual immoralities, lahat ng mga ganitong gawain, I beg of you, I plead with you, talikuran po natin. Spirit of God, move in our hearts right now and release your conviction, Lord, upon all the children, the people who are here, who confess, who profess that they are Christians, who profess that they belong to Jesus Christ. Give this conviction, Lord, in their hearts right now to turn away. Talikuran, Lord, lahat yung mga gawaing ito na kasuklam-suklam sa iyong paningin, Panginoong Jesus. Please repent right now and ask the Lord for His power. Humingi kayo ng kapangyarihan ng Diyos para ito ay matanggal sa inyong buhay. Magkaroon kayo ng desisyon right now to turn away from all sexual sins. Talikuran ninyo ito ngayon din sa pangalan ni Jesus. Sige po, kanya-kanya po kayo. All those who are affected, all those who need to talk to the Lord about this. Hallelujah. In the name of Jesus. O Habakkuk. Come Holy Spirit. Come and minister, Lord. Release conviction. Release your power. Para matalikuran namin. Matanggal po ito sa aming buhay. I speak deliverance by the blood of Jesus. Let your deliverance flow, Lord Jesus. Let your deliverance flow upon the minds and the hearts of all those who are here. Let deliverance flow by the blood of Jesus. Set them free, Lord. Set them free, oh God. Set them free, Lord. By your power, Lord Jesus. Set them free. In the name of Jesus, set them free. Hallelujah. Sabi natin, tinatakwil ko ang masasamang gawain na immoral sa aking buhay sa pangalan ni Jesus. Satanas, lumayas ka sa isipan ko, lumayas ka sa buhay ko, kumakalas ako sa hawak mo sa akin ngayong araw na ito sa pangalan ni Jesus. And I declare my deliverance, my full freedom by the blood of Jesus. Sexual sins, sexual immoralities, you have no place in my life from now on, in the name of Jesus, I continue to rebuke you and I close all doors of my life to you in the name of Jesus. Thank you, Jesus, for setting me free. Everybody just say it. Thank you, Jesus, for setting me free. Thank you for setting me free. I am yours, Lord Jesus. I don't belong to the devil. I am yours, Lord Jesus. Thank you. Thank you. Amen. In Jesus' name, amen. Amen. So another sin na sinasabi ng Panginoon dito ay, well, of course, this is about eating food offered to idols, but in other words, this is idolatry. In other words, all forms of idolatry po, galit ng galit ang Panginoon. Pag binasa po ninyo natin sa Old Testament, dyan po yung makikita natin na suklam na suklam si Lord at pinarurusahan niya ng pinarurusahan ang Israel because of idol worship, because of idolatry. Many people are deceived. Kala nila okay lang. Kala nila tama lang. At ito po yung ginagawa ni Jezebel doon sa Thyatira. And on our part, sabi ng Panginoon, para rin tayong si Jezebel kung hindi natin ilalabas ang katotohanan. In our church, madalas po, sinishield po natin ito because we don't want people to be offended. Alam naman natin ang ating culture. We are in the Philippines at ang culture dito ay alam ng lahat, no? That's why we very seldom expose the truth because we are afraid that people might get offended. But the Lord, I could sense that the Lord telling me that you are just like Jezebel if you don't release the truth. Pag tinago mo rin ang katotohanan, hindi mo nga nililid sila sa kasalanan, pero pag tinago naman ang katotohanan, that's also not pleasing in the sight of God. So today, I would like to just give the word of God. Ibibigay ko lang po ang salita ng Diyos tungkol sa idolatry. Ano ang sinasabi ni Lord? And I pray na kung sino man po dito ang nandoon pa, you are still practicing this, you are still in that area, no condemnation upon you. We love you. We just want to give the truth. We just want to tell you what the word of God says. And nasa sa inyo na po. But we are not condemning anybody. We were from galing din po karamihan sa atin, galing din po dyan dati, and the Lord has set us free. Dito po yung madalas na naririnig kong kahit sa secular world, naririnig ko yung you will know the truth and the truth will set you free. Kahit kuminsan po mali ang context ng paghamit. Pero in this case, dito po, dito po natin ma-apply yun. You will know the truth and gising ba kayo? You will know the truth and the truth will set you free. Amen. So let us expose the lies of the devil. Huwag na po nating payagan na mas marami po ang nalilinlang. Let us go to the Word of God. Marami pong mga verses, especially sa Old Testament, talk about or condemn idolatry, at mamimili lang po tayo. Let us go to Jeremiah chapter 10. I read from Tagalog. Jeremiah chapter 10. Sa NLT Bible ko po, sa English, ang title or ang label dito sa chapter nito eh, idolatry brings destruction. Anyway, let's read from verse 3. Are you there? Jeremiah 10, verse 3. Ang dinidiyos nila'y di maasahan. Isang punong kahoy na pinutol sa gubat. Nililok ng mga dalubhasang kamay. At pinalamutihan ng ginto at pilak, minartilyo at pinakuan upang hindi mabuwal. Ang mga diyos-diyosang ito'y animo panakot ng ibon sa gitna ng bukid at hindi nakapagsasalita. Pinapasan pa sila sa balikat pagkat hindi nakalalakad. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat di sila makagagawa ng masama at wala rin maibibigay na mabuti. Verse 8, manapa sila'y pawang hangal at mangmang. May maituturo ba ang mga Diyos-Diyosang kahoy? Ang kanilang Diyos-Diyos ay binalutan ng pilak na galing sa Tarsis? at ng gintong mula sa ufas. Ginawa ng mga bihasang panday, pagkatapos ay binihisa ng kulay ube at granate na hinabi ng mahuhusay na manghahabi. Ngunit ikaw lamang, Yahweh, ang tunay na Diyos. Ikaw ang Diyos na nabubuhay, ang haring walang katapusan, nayayanig ang sanlibutan kapag ikaw ay nagagalit at walang bansang makatatagal sa tindi ng iyong puot. Sabihin ninyo sa mga Diyos-Diyosa na sila ay lilipulin at lubusang mawawala sa ibabaw ng daigdig. Ang Diyos natin ay Diyos na buhay. Amen? Tayo po ay sumasamba sa isang Diyos na buhay. At yun ang sinasabi ni Lord. Nagagalit po siya. Jeremiah 44. Di na po natin babasahin ito, pero if you just want to read this later on, the whole chapter talks about galit na galit ng Lord sa mga nag-o-offer ng mga nagsunog ng mga insenso, naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan, mga Diyos na hindi nila nakikilala. At dito po sa Jeremiah 44, nandyan po yung kanyang punishment or judgment sa mga taong gumagawa nito. Isaiah 44. Isaiah. Si Isaiah po ay nauna siya dito sa mundo. I think mga 100 years apart from Jeremiah, no? So the Lord was talking to these prophets, the same topic, the same anger sa mga Diyos-Diyosan. So basahin lang po natin ng tuloy-tuloy, Isaiah 44. Are you with me? Do you have your Bibles? Kailangan po na basahin natin diretso sa Biblia, whether you're reading from your English or Tagalog version. I'm reading from Tagalog. Isaiah 44, let's start with verse 9. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng ribulto, at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosang kanilang pinahahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapapahiya. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga ribulto para sambahin. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang gumagawa nito ay tao lamang, kaya magsama-sama man sila at ako'y harapin ay matatakot din at mapapahiya. Ang panday ay kumukuha ng isang pirasong bakal at inilalagay ito sa apoy. Pagkatapos ay pinupukpok ito ng malakas niyang bisig hanggang sa magkahugis. Sa paggawa nito, siya ay nauuhaw, nagugutom at napapagod. Ang karpintero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy, ginuguhitan niya ito ng anyong tao, saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang ribulto. Pagkatapos, ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Maaaring mamili at pumutol ng matitigas na kahoy sa gubat tulad ng sedro, ensina at sipres. O maaaring siya ay magtanim ng laurel at ito ang hintaying lumaki sa kadidilig ng ulan. Ang kaputol na kahoy na ito ay ginagawang panggatong at ang kaputol ay Diyos-Diyosan. Ang isang piraso ay iginagatong para magbigay init sa kanya at para paglutuan. Ang isang piraso ay ginagawang ribulto para sambahin. Ang ibang piraso ng kahoy ay ginagawang panggatong. Dito siya nag-iihaw ng karne at nasisihan siyang kumakain ito. Kung nadaraman niya ang init ng apoy, ay nasasabi niya ang ganito, ang sarap ng init. Ang natirang kahoy ay ginagawa nga niyang Diyos na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumadalangin siya sa ribulto. Iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Ang mga taong yon ay mga mangmang at di inuunawa ang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mata at sinarhan ang isipan sa katotohanan. Hindi na nila naisip na ang kaputol na ginawa nilang ribulto ay ginamit na pangluto sa tinapay at karneng kanilang kinain. Hindi man lamang nila itinanong sa kanilang sarili, kung hindi kaya karumaldumal ang sumamba sa isang pirasong kahoy. Ang mga gumagawang ito ay parang kumakain ng abo, lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid. At hindi siya papayag ng ribultong hawak niya. ay hindi Diyos. So, yun po. And of course, Exodus chapter 20. Exodus chapter 20, ito po ang Ten Commandments, ang sampung utos. At dito po sa verse 4, ito po ang pinag-utos ng Diyos na binigay niya kay Moses. Hindi, huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang yan sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parorosahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-apat na salinlahi. So there you go. Yan po ang mga salita ng Diyos. We don't need explanation for this. Sinasabi ko lang po, may the Lord touch your hearts. Kung kayo po ay nandoon pa, ganun din po ang ginawa niya sa karamihan sa atin dito. We were also worshiping idols in the past, but the Lord has set us free by His grace. So just pray to the Lord and kayo naman po na nakakaalam na sa katotohanan at kaliwanagan, wag po tayong mag-condemn sa mga naroon pa sa hindi pa po nila alam ang katotohanan. Amen? Let us do everything in love. Hindi po tayo nambabasag ng mga ribulto ng hindi tayong may-ari, no? So huwag naman po na pag-uwi ninyo ay hoy, akin na, et cetera, et cetera. Do everything in love and please be careful because we are dealing with spiritual things. And isa pa pong, I just want to expose all this right now because I don't want to be sinasabi ni Lord na tuloy-tuloy nating nililinlang ang mga tao pag hindi rin natin binibigay ang katotohanan. And especially in our culture, as I said, no, we really need to pray for our land to be released or to be free from this kind of culture na dinala po dito nung, from the time of Spain pa. Nung dumating po ang Espanya, ang Spaniards dito, they brought the cross, they brought Christianity. Pero ang nadatnan po nila ay mga natives na sumasamba sa kung ano-anong klaseng Diyos, no? Pagans. Ang ginatnan nila ay mga natives na sumasamba sa punong kahoy, kung ano-ano pong mga klaseng sinasamba. So, hindi po kaya ng Spanish noon na baguhin ka agad lahat at palitan ng cross, palitan ng Panginoong Jesus. Kaya po sinakyan po nila ito at pinalitan lang nila yung mga sinasamba noon ng mga ribu-ribulto. Pinalitan na lang nila ng imahin ng ganitong santo, imahin ng ganitong Diyos-Diyosa, no? So, hanggang na natagalan. At ang isa pang rampant po dito sa atin ay yung Santo Niño. I think it is just in the Philippines, which is masyado po dito sa Santo Niño. I think it was Cardinal Sin who really promulgated this, no? The pagsamba po sa Santo Niño, Jesus did not remain to be a child. Jesus grew up to be a man. Lumaki po, naging mature ang Panginoong Jesus. And by the time that he was 33 years old, he went to the cross and took our sins upon himself and died on the cross. Hindi po siya nanatiling sanggol. Hindi po siya nanatiling bata. Kaya ang sinasamba po natin ay ang glorified Jesus. He rose again from the dead and He is right at the right hand of the Father and He is coming back for all of us. And He's coming back to set up His kingdom here on earth. Amen? That is the true and living God that we worship. We are not worshiping a small boy. Tapos napunta na sa ati-atihan. Diba? It's a pagan worship. And of course, and I know, marami po mga sensitive sa issue na ito. Also, the worship of Mary here in the Philippines. Mary, we believe in the Mary of the Bible. Okay, amen? the Mary in the Bible tells us na siya po ay isang virtuous woman. He was very God-centered woman. She was very obedient. She was gustong-gusto niya na malapit siya sa Diyos. At nung pinili siya, no? She was chosen. The Bible calls her blessed. She was chosen to be the vessel, no? Siya ang sisidlan ng anak ng Diyos. Kasi ang Diyos ay nagkatawang tao. Di po ba? Nagkatawang tao ang Diyos. Siya ay espiritu pero nagkatawang tao. Kailangan niya ang isang flesh. Kailangan niyang maging tao. Kailangan niya ng laman. Kaya pinili ng Diyos si Maria na pumayag siya. No? It was a great sacrifice for Mary. She was a virgin. She was very young woman. At during that time po, ang mga panahon na yun sa Israel, pag ikaw ay isang dalaga na nabuntis, na wala kang asawa, pwede kang batuhin hanggang mamatay ka. Pero siya, no, tinanggap niya yon, nag-sacrifice siya. Siyempre, inayos ni Lord through Joseph. No? So, isang dalaga na pumayag siyang mabuntis. It was a great sacrifice for her. But she remained a human being. Amen? Siya po ay isang tao. Hindi po totoo na she was conceived immaculately. Si Jesus po yon ang without sin, immaculate conception. Because Jesus who was born without sin. And sa madaling salita, ito po, si Mary po was a very, very good person. She can be, we regard her as a model of a very good Christian. She was looking to Jesus as her Savior. Kasama po siya doon sa 120 na disciples na naghintay na bumaba ang Espiritu Santo. Nasa Acts chapter 1 po yan. Including Mary, 120 disciples, including Mary, the mother of Jesus, the mother of the man Jesus. Jesus was both man and God. So ang kanyang pagiging tao, kailangan niya ng isang sisidlan, kailangan niya ng isang laman para magkaroon siya ng tao, maging tao siya, mag-anyong tao siya. And Mary was one of those who waited for the Holy Spirit, who waited for her Savior, Jesus Christ, no? Through the Holy Spirit. And ginamit na lang po ito, no? Tinwist na lang, ginamit ng demonyo para marami pong maalis doon sa tunay na pagsamba sa tunay na Diyos. And yung atin pong, yung mga, well, of course, we know that Jesus is the way, the truth, and the life. Jesus was the one who died for us. Jesus was the one who forgives our sins, or is the one who forgives our sins. He alone should be worshipped. He alone should be adored, and not, never, never his human mother. Amen? Hindi po totoo that we need the mother to Jesus. Jesus tells us, come boldly. You have direct access to me. You can come to him anytime. 24/7, you can come to Jesus Christ. You don't need somebody else, no? Parang padrina para papunta sa Panginoong Jesus. That is not scriptural. And yung roots po, o yung pinaka background or ng ating mother and son worship, ito po ay from Babylonian paganism. Yun po ang roots nito. Long, long, long before Jesus Christ was born, the world was already worshiping a certain mother, goddess mother na mayroong son. Galing po yan sa Babylon. At when Babel was scattered, dala-dala po yan, na-scatter po yung idolatry na yan all over the world. And ang pinaka root po niyan eh like itong si Semiraris, that's the Babylonian goddess mother Semiraris and her child Tammuz. Yan po ang pinaka umpisa po niyan, and there are several certain scriptures that tell us that isang si Tammuz ay comes from the devil himself. And sa China nagkaroon ng maraming ang holy mother nila, si Xingmu with child, Germans, Hertha with child, Scandinavians, marami pong mga bansa, may kanya-kanya silang
mga idols na ganyan, no? And itong mga sikat, India. Next, please. India, ito po yung Indrari and Child, no? Kanilang sinasamba. And then sa Rome during that time, the Devaki and Krishna. Yan. And then sa Egypt, ito isang pinaka-popular, Iris and Horus, no? And, sige, off na muna. And of course, makikita natin yan ngayon, di ba? The mother of perpetual help. Can you imagine? She is the perpetual help. It's Jesus who is the perpetual help. Amen? At nakikita pa po natin na yung parang napaka-helpless ng bata na daladala ng nanay. May isa pang image yata yan, di ba? Na yung chinelas niya ay nahuhulog or something. Parang napaka-helpless ng ating Savior. Jesus is the Savior. Amen? Jesus is the one who died for our sins. At hindi po siya helpless na daladala ng kanyang mother. At the mother is the one who is parang siya ang Savior. Siya ang perpetual help. No, please, huwag po tayong palilinlang sa ganyang kamalian, mga kapatid. And it's time really to change this. And of course, in Ephesus, dati pinag-aralan natin, sa Ephesus, they worship Diana. So merong ganitong... ganito yung ano nila kay Diana, no? And that's how they worship. And later on na lang, pinalitan na lang ito ng, you know, when Diana's worship of Diana was declining in Ephesus, at pumapasok na ang Christianity, so parang pinasok nila, sinama nila si Mary para hindi masyadong ma-dislocate yung kanilang worship of a woman, no? And so, and then finally, di ba, may ganyang, ano, and look at Mary with the serpent sa kanyang heel. The Bible tells us in Genesis, it's the offspring of the woman. No? So it's Jesus Christ who should be trampling this serpent. Not Mary, not the woman. The offspring of the woman who is Jesus Christ. Siya po yung magta-trample upon the head of the serpent. Amen? So, off na please yan. And so, I just want to expose that and the lies of the devil, and I pray that we have come to the light of the Word of God and the Word that will set us free. We know the truth, and the truth will set us free. Of course, maraming pa po dyan about our culture na dapat expose, pero that's enough for now. Let's go back to Thyatira. And sa Thyatira po, sinabi po dito, just a summary, sinabi ng Panginoon na si Jezebel, binigyan ko ng pagkakataon na mag-repent, pero hindi siya nag-repent. And then, of course, may judgment po. So verse 22, napakatindi ng sinabi ni Lord ang judgment niya kay Jezebel at sa mga sumusunod sa kanya, no? Sabi niya, pakinggan mo, mararatay siya sa higaan, pati ang mga kinakiapit sa kanya, magdaranas sila ng matinding kahirapan kung hindi nila pagsisisihan ang kasamaang kanilang ginawa sa piling niya. Papatayin ko rin ang kanyang mga anak upang malaman ng mga iglesia na ako ang sumisiyasat sa puso at isip ng mga tao. There's somewhere here in the verse na nakalagay na ito pong sexual sin and this idolatry, these are from the secret heart of Satan. The depths of Satan, or Satan's so-called deep secrets, yun ang sabi ng Panginoong Jesus. And ang commendation po niya, sinabi niya, meron din namang iba, hindi lahat sa Thyatira ay sumusunod kay Jezebel. Merong iba na matatag, sabi niya, no? So those who are not followers of Jezebel, sabi niya, ito, verse 24, ngunit ang ibang taga-Thyatira na hindi nakinig sa masamang turo ni Jezebel at hindi natuto ng tinatawag na malalalim na lihim ni Satanas, ayan, no? Ay hindi ko bibigyan ng pasanin. Gayun may ingatan ninyong mabuti ang mga katangiang nasa inyo hanggang sa pagdating ko. Ang magtatagumpay at tutupad ng kalooban ko hanggang wakas, ibibigay ko ang pamamahalang gaya ng tinanggap ko sa aking ama, ang pamamahala sa mga bansa. So the Lord is telling those, the remnants, yung mga natira, which we we think konti lang, no, part ng Thyatira, may mga natira na hindi sumunod kay Jezebel. Sabi niya, hindi ko kayo bibigyan ng additional burden. Hindi niya po pinaaalis doon sa church. Obviously, dahil isa lang naman yung church sa Thyatira. Sabi niya, manatili kayo dyan, but hold on to what you have. Manatili kayo sa inyong faith, katatagan. Tuloy-tuloy niyong iwasan, cut off from the woman, cut off from all the sins that the woman was leading the church to do. No? At may mga promesa ang Panginoon sa mga tuloy-tuloy na maging matapat sa kanya dito sa church na ito. Sabi niya, I will give you the authority. No? Pagdating niya sa kaharian ng Panginoong Jesus, bibigyan niya ng napakahalagang posisyon yung mga taong mananatiling tapat sa kanya hanggang wakas. Kasama ba tayo doon? The Word of God tells us, he that endured to the end will be saved. No? So, faithfulness is the key. Huwag po tayong magbabackslide. Huwag po tayong sumunod sa mga maling katuruan, mga kapatid. I hope and I pray that you were not offended by the expose today of the truth, because this is the truth and the truth will set you free. Hallelujah. Let's all stand up now. Hallelujah. Let us worship the King of Kings. Let us worship the true and the living God, Jesus Christ. God is a spirit. And we cannot bring him down. We cannot put him in the form of a kahoy or metal or papel or whatever. Hallelujah. Lord Jesus, move in our hearts right now, Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy niyo po kaming maging vigilant, Panginoon. Mag-ingat, Lord, sa espiritu ng Jezebel. Na hindi po kami madala, Lord. And for those who have been in idol worship, Lord, we are sorry for this, Lord. Please forgive us. Please forgive us for worshiping idols. Please forgive us, Lord, for participating in unchristian or mga pagan activities. Marami po sa amin, Panginoon, hindi po alam kung anong katotohanan. Kaya we receive your forgiveness, Lord. And Lord, we pray that you set us free, O God. And we pray for our nation, Lord. Set the Philippines free, Lord, from this idolatry. Set us free, Lord. Hallelujah. Let the truth, Lord, be exposed in the hearts of many people. You did it to us. Ginawa mo po ito sa amin, Lord. Marami sa amin dito. At gagawin mo rin po sa karamihan pa. Hallelujah. Hallelujah. Lord, help us to be faithful. Kung sino man dito, naiisip nyo na ako, hindi ako nag-idol worship. Ako, wala akong sexual sin. Oh, praise God. Glory to God for that. Let us ask the Lord that we become faithful. Na hindi po tayo magbabackslide. That we will improve. We will improve in whatever good works we are doing. We will improve and be transformed into the image and likeness of Jesus. We will improve and allow the fruit of the Spirit to rule over our hearts and our minds and our thoughts. We will improve by changing our attitude. Hindi ka nga nag-idol worship, but you are also idolizing somebody else or something else. Lord, help us, O God. Help us, Lord, to be free from all these things na nakakasagabal po sa aming pagsamba sa iyo, tunay na Diyos. Hallelujah. Kung meron man po dito na hindi pa nakakatanggap sa Panginoong Jesus, wala pa kayong active na relasyon sa anak ng Diyos, ito po ang pagkakataon, mga kapatid, inaanyayahan kayo ng Panginoong Jesus na lumapit sa Kanya. Sayang lang ang kamatayan ni Jesus sa cross kung hindi po natin ito tanggapin sa ating buhay. Sayang lang ang kanyang sakripisyo kung hindi natin isabuhay ang ginawa niya at napakaganda ng kanyang mga pangako sa atin. Ito po ang paanyaya, kapatid. Ito po ang panalangin. Ang sino mang gustong ayayahan ang Panginoong Jesus sa kanyang buhay, sumunod po sa panalangin ito. Panginoong Jesus, ako po ay makasalanan. At gusto ko na pong magbago ng buhay. tinatalikuran ko ang makasalanang buhay. Tinatalikuran ko ang buhay na walang Diyos. At hinaharap kita, Panginoong Jesus. Tinatanggap kita sa aking puso. Maghari ka sa aking puso. Ayusin mo ako, Lord. Patawarin mo ako sa mga kasalanan ko. Dinala mo ang mga kasalanan ko sa cross. At ikaw ay nabuhay na muli. Tanda na ako ay pwedeng magkaroon ng buhay na panibago at buhay na walang hanggan. Puspusin mo ako na iyong Espiritu, Panginoon, para matuto ako mamuhay ayon sa kalooban mo. Thank you, Lord. Hallelujah. Let's all lift up our hands right now. Be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Spirit of God. Lord Jesus, fill us right now. Lord Jesus, fill us with your power. Fill us with your Spirit. Hallelujah. Baptize us in your Spirit right now, Lord. Release your power that you may live the kind of life that you want us to live. Release your power that we may change, Lord. Release your power that you will give us wisdom, give us your light, give us the word. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Diyos Espiritu Santo, we welcome you, Lord. Hallelujah. 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 Come. Come. Come, Spirit of God. Fill me up. Come, Lord. I need you, Lord. How I need you, Spirit of God. How I need you, Holy Spirit, in my daily life. Bukas, Lord, ay Lunes na naman. Umpisa na naman ng Linggo. Marami na naman kaming mga haharapin sa buhay namin. Kailangan ka po namin, Lord. Hindi ka po pang Linggo, Lord. Pang araw-araw ka sa aming buhay, Panginoon. Pumasok ka sa aming puso, sa aming buhay, Lord. We need you, Jesus. We need you, Jesus. We need you, Lord. Kailangan ka po namin, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, I love you, Jesus. I want to be with you, Lord. Oh, alabakarabayalabarabasya. Fill us up. Fill us up with your power. May I call the music servants, please. Fill us up, Lord, with your power. Fill us up with your Spirit. Fill us, oh God, with your presence. Hallelujah. Hallelujah. Hurabashiki alabarabakarabasandaya. Hallelujah, Rabakari, Labarabashi, Labarabashi. Everybody, let's speak in tongues right now. Hallelujah, Labakari, Labarabashi. Hallelujah, Rabakarabashi. Apply the gift that God, Holy Spirit, has given to you. Talk to God and not to man. Hallelujah, Rabashiki, Labarabakari, Labarabashi. Fill us up, Lord. Fill us up, Spirit of God. Release your power. Release your power, Spirit of God. Edify the body of Christ as we pray in the Spirit. Edify the body of Christ, Lord. Hallelujah. Lift up our souls, oh God. Stir up love for Jesus in our hearts. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Rabakari, blessing all the heavens. Hallelujah, Rabakari, hallelujah. Hallelujah, let's worship the living God. Hallelujah, holy, holy, holy are you, Lord God in heaven. Hallelujah. Oh, Rabakari, I am Lord, the world is filled with your glory.
the nations rise to hear.
Honor and praise.
Honor and praise to your name. Let your praise shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. You, your world is our God. The universe will sing hallelujah.
Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you for blessing us with your presence. Thank you for your presence in our life. Thank you for your strength for the next 7 days, Lord. Thank you for your strength. Thank you for your wisdom. Thank you for your covering. Thank you for your protection upon your children. Thank you for protecting us from dengue, Lord.
Amen.
In the name of Jesus, we rebuke that disease right now.
Jesus.
In the name of Jesus, cleanse the atmosphere, Lord, by the blood of Jesus. Cleanse our surroundings by the blood of Jesus. Cleanse, Lord, hallelujah. And give us protection, Lord, in the name of Jesus. Give us the shield right now, by the blood of Jesus, from the crown of our head to the soles of our feet. Hallelujah. Thank you. You are with us, Lord, the whole week, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Blessing, honor, and glory belong to you, Father. In Jesus' name,
amen.
Hallelujah. Batiin mong katabi mo, shalom, shalom, shalom.
Shalom.
Shalom, amen.